Goeienaand almal van julle. Ek is vreeslik bly om so baie van julle te sien. Vanaand is weer eens so 'n ABC lesing tot 'n mate met nuwe inligting daarbey. Ons moet so 'n bietjie teruggaan in die vorige lesings in om hierdie koneksie te maak met hierdie diere waaroor ons vanaand wil gesels. Voordat ek hoegenaamd begin, net hierdie skyfie wat hier op die skerm is, want onthou van Daniël hoofstuk 2, dat daar die standbeeld was met die kop van goud en die silverarms en die koper of bronsmiddel en die bene van yster en die voete van yster en klei, met die 10 tone, en dan die beelde in Daniël waar ons die diere gebruik het, van die leeu, die beer, en dan die luiperddier met die 4 koppe, en dan die verskriklike dier met die 10 horings, en tussen die 10 het daar een opgekom, en ons het al die kenmerke van die klein horing bespreek, wat groter geword het as al die ander, en die Bybel voorspel dat hy uiteindelik die hele wêreld sal beheer. So dit is die Romeinse Ryk in sy pauslike vorm, wat beheer gaan uitoefen oor die hele wêreld. Dan was daar natuurlik ook die feit dat die standbeeld is getref op die voete. Dit is interessant dat die kop nie gewaai het en toe die arms gewaai het nie en toe die heupe gewaai het en toe die bene en toe die voete nie. Die standbeeld het basies behoue gebly. En dis 'n interessante beginsel. Want wat eintlik gebeur het is dat een ryk is oorgeneem deur die volgende ryk. So as een ryk die ander een opgevolg het, het hy basies die ander ryk in homself geïnkorporeer. So die beeld in sy volledigheid van bo tot onder is 'n inkorporatiewe beeld. Al die aspekte van die vorige is tot 'n mate nog teenwoordig in al die ander. In terme van die beleid, in terme van die godsdienst, in terme van die volkere en die gewoontes, hy is nog teenwoordig. So vanaand gaan ons twee diere bespreek wat die kern vorm van die boek Openbaring. En die eerste dier wat beskryf word, is 'n baie interessante dier, want hy het verskillende komponente. Hy het 'n kop en 'n mond soos 'n leeu. Nou, as ons terugdink na Daniël toe, wie was die leeu? Was Babylon gewees. En dan het hy 'n luiper tipe lyf. So, wat se komponent was dit? Dit was die Griekse komponent. En dan het hy gehad die voete van 'n beer. Wat se komponent was dit? Was die Medo-Persiese komponent. En dan die 10 horings wat hy het, en die getal 10 is die komponente van die verskriklike dier, die laaste dier wat sou kom. En die interessante ding is, hierdie dier waarna hier verwys word, kom uit die see uit. So waaruit kom hy? Uit die nasies. En omdat hy die getal 10 aan hom het, en omdat hy daai koppe het, en omdat die 10 horings daar is, weet ons het te make met dieselfde beelde as waarvan Daniël gepraat het. So ons moenie te ver gaan soek na hierdie dier nie. Ons moet hom herlei van daai visioene af. Ons kan nie nou 'n nuwerwetse idee vat nie, want die Bybel moet homself verklaar. So kom ons lees hier in Openbaring 13, en ek het op die sand van die see, die waters, die menigtes, die volkere, gestaan, en ek het 'n dier uit die see sien opkom, so hierdie moondheid kom uit die mense menigtes uit, hy kom uit die volkere uit, want ons het gesien dit see, Bybelse definisie is, menigtes en volkeres en taalgroepe. So ek het 'n dier uit die see, politieke godsdienstige moondheid met die getal 10 hierbo, sien opkom met 7 koppe. Die 7 is die getal van die Here self, so dit is ook 'n komponent wat homself voordoen asof hy goddelikheid besit. En 10 horings en op sy horings 10 krones, daar's krones op. So as hy 'n kroon op het, dan is hy in 'n magsposisie. Hy regeer. Hy het 'n magsposisie. En op sy koppe 'n naam van Godslastering. Nou wat ons dit opgetel in die boek Daniël. Watter een van die komponente was die godslasterlike komponent? Was die klein horinkie. So ons het klaar die getal 10, ons het die godslasterlike komponent, en ons het die 7 komponent, want hy gaan hom voordoen, al is hy self God. En die dier wat ek gesien het, was soos een luiperd, so hy het komponente van die Griekse systeem in hom, sy poot is soos die van een beer, hy het komponente van die Medo-Persiese ryk in hom, en die interessante ding is, sy bek, soos die bek van een leeu. So wat sy taal praat hy? Die taal wat hy praat is Babylonies. Nou morgen aand het ons een lesing, wat julle nie moet misloop nie, Die wijn van Babylon, Babyloniese wijn. Ons gaan kyk wat praat hy, en ons gaan goed sien wat ongelooflik is, wat regtig mense net so laat stuier, is dit moontlik. En ons gaan feestdag tye bespreek, en ons gaan al die heidense komponente bespreek, en ons sal verstom staan hoe elke enkele een Babyloniese taal is. Ons weet dat die gode stelsel is dieselfde as die Griekse. Die krone wat die pauste da is dieselfde as die Medo-Persiese. So al die komponente is teenwoordig. Die leeu, weet ons, was een symbool van Babylon. Hier is die relief van die oorspronkelike teels van Babylon, waar hulle daar uitgegrawe het. En nou die tragiese verhaal, Openbaring 13 vers 1 tot 2, en die draak, het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. Nou, dis 'n tragedie. Dis 'n tragedie. Die draak het ons identifiseer in Openbaring hoofstuk 12, waar die Bybel prompt uit sê, die draak is wie? Satan. In ander woorde, hierdie magstelsel kry sy mag vanaf die draak self. So dit is, om het so kras te stel, die sinagoge van Satan. Nou beteken dit, dat die mense in daardie organisasies verlore is, ja of nie? Nee, want die Here oordeel elkeen volgens die opregtheid van sy hart en volgens die kennis wat hy het. En die Here sê in sy Bybel, in die boek Openbaring, dat hy het sy volk uit Babylon uitroep. Hy sê, kom uit haar uit My volk, so waar sit die grootste gros van die Here se kinders vandag? Sit in Babylon. En die Here roep hulle uit. Dan moet 'n uittog wees, net soos wat daar 'n uittog uit Egipte was, so moet daar antitypies 'n uittog uit Babylon wees. So ons moet Babylon baie mooi definieer en dit sal ons môre aand begin. Môre aand begin ons met die een komponent na identificeer ons al die komponente, al drie van hulle, die draakkomponent, die dierkomponent, en die valse profeetkomponent. Daai drie komponente, ons moet weet waarmee ons te doen het, en ek gaan nou vir julle sê, dis skrikwekkend. En miskien gaan julle ontsteld wees, en miskien gaan julle kwaad wees vir my, maar dis in orde, wees in kwaad met my, vir my, dis in orde, maar moenie kwaad wees vir die woord nie, want die woord het vir ons gesê, daar kom wat aan die einde van die tyd? Grootskaalse misleiding. So dat selfs die uitverkorenes mislei gaan word. So ons kan nie verwag dat ons sit in 'n kleinskaalse misleiding nie. Oeps, maar ek het dit nooit raak gesien nie. Dit moet 'n grootskaalse misleiding wees. So die Bybel sê baie duidelik, hier is hierdie komponent, hierdie godslasterlike ding, al die komponente van Daniel is daar teenwoordig, die mond praat suiwer Babylonies, Die komponente 10 is daarin en dit is die komponente van die vierde dier wat basis Rome was en die godslasterlike komponent was die pausdom gewees. En die draak het om sy krag gegee en sy troon en groot mag. Nou hy beweer self dat hy die vicarius van Christus is, met ander woorde die verteenwoordige van Christus. So wat 'n rol speel hy in hierdie valse drie eenheid? Hy speel die rol van die seun. En as ons mooi kyk, kan sien ons al die komponente van die seun is daarin, in hierdie valse drie eenheid. Nommer 1, voor die seun gaan elke knie buig. Voor die valse seun moet elke nasie en elke individu buig. Die ware seun het 'n wond ontvang, hy's gekruisig en hy't opgestaan. Die valse een ontvang ook 'n kamstige dodelike wond en staan op. En so kan ons deurgaan en ons sal sien al die komponente van die valse seun is in hierdie mag. So wie is die draak wat aan hom mag en krag en troon voorsien? Dis Satan. Openbaring 12:9 sê vreen selwig die draak met Satan. Maar Satan werk deur menslike agente en Openbaring 12 het die draak deur die agentskap van paganistiese heidense Rome Jesus probeer vernietig. So ons kan net daarna kyk, 'n beampte, 'n Romeinse beampte het die Baba Jesus probeer doodmaak. 'n Romein regeerde het Jesus verdoem. 'n Laksman van die Romeinse ryk het Jesus gekruisig. 'n Embleem van die Romeine het Jesus se graf verseël en 'n Romeinse wag het Jesus se graf bewaak. So die een wat die wond verskaf het aan Christus was Rome. En so gaan hy ook in sy ander gedaante, in sy nuwe gedaante gaan hy die volk van Christus vervolg. En deur die eeue sien ons dat die Rooms-Katolieke Kerk presies dit gedoen het. Openbaring 13 vers 3 sê en ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was. Vraag: was dit dodelik gewond of was dit net asof dit dodelik gewond was? Wat sê die teks? Die engel sê it seemed to have a deadly wound. Dit het gelyk asof dit 'n dodelike wond het. So dit is 'n misleiding. Dis 'n misleiding. Dis baie belangrik. Ons sal sien as ons die nuwe wêreldorde doen hoe verskriklik belangrik daardie teks is om nie mislei te word nie. En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was en sy dodelike wond is genees. Die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Nou ons weet klaar wie die dier is, want ons het hom geïdentifiseer in Daniël hoofstuk 7. So hier is hierdie mag en die hele wêreld gaan hom volg. Agter hom aangaan. Sy wond wat hy gekry het, is genees. So hierdie faktore moet ons nou almal ontsluier vanaand. So ons het te make met die komponente van Daniël, ons het te make met Rome en ons het te make spesifiek met die kleinhoring komponent. Labanca, professor in die geskiedenis by die Universiteit van Rome, sê na die troonopvolging van die keisers, so dis 'n katolieke sitaat, het troonopvolging van die pause in Rome gekom. Toe Konstantin Rome verlaat het, het hy die troon aan die paus oorgelaat. Geskiedenis identifiseer die mag. Die oordra van die keiser se residensie na Konstantinopel was 'n swaar slag vir Rome se aansien en mens sou selfs destyds Rome se agteruitgang voorspel het. Maar die ontwikkeling van die kerk en die groei van die gesag van die Romeinse biskop op die paus het haar 'n nuwe lewensduur gegee. Dit het haar ook weer die hoofstad gemaak. Die keer die godsdienstige hoofstad van die beskaafde wêreld. Abbots of Roman History, bladsy 236. So ons sien, hier was 'n organisasie, hier kom hy, en hy gaan weer eens die wêreld beheer. Die Bybel sê en hulle die draak aanbid. Nou is 'n verskriklike sitaat hier. Hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het. En die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? Hierdie mag, hierdie pauslike mag, in die middeleeue het hy die scepter geswaai. As 'n koning in die pad was, het die paus 'n streep deur die kaart getrek en daai koning was geskiedenis. Kaalvoet in die sneeu het hulle gestaan en bieg en bedel vir hulle troon. Maar die Bybel sê, as jy gehoorsaam is aan die stelsel, onwillekeurig dien jy eintlik iemand anders. Wie dien jy? Jy dien die draak. Want hy is die verteenwoordiger van die draak. En hoekom is hy die verteenwoordiger van die draak? Want hy verset hom teen God. Hy sê hy is God. Hy sê hy sal sondes vergewe. Hy sê net deur sy stelsel kan jy gered word. Maar wat is die enigste manier hoe 'n mens gered kan word? Deur Jesus. Deur Jesus Christus alleen kan jy gered word. Ons kan nog so stewig vasgebind wees aan ons kerk om verlossing te kry. Dit gaan nie een jota verskil maak nie. Net 'n persoonlike verhouding gaan 'n verskil maak. So hulle die draak aanbid wat die dier mag gegee het en die dier aanbid en gesê wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? Want hy is so magtig. Nou mense sal dink maar die Katolieke kerk, hy is mos nie so magtig nie, maar wat is dit dan? Wag. Tot die nuwe wêreldorde lesings. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God. Nou waarna herinner ons dit weer aan Daniël? Aan nie? Kleinoring mag. Om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. So die tabernakel, dis die heiligdom. Nou waarvoor staan die heiligdom? Ons het 'n hele lesing daaroor gedoen. Dis 'n legio kennis in hierdie tekste. Waarvoor staan die tabernakel? Kan julle onthou? Dis die hele bediening van wie? Van Jesus Christus. Nou let mooi, hierdie mag gaan die bediening van Jesus vat en dit beswadder. Het hierdie mag dit gedoen, ja of nee? Absoluut. Deur wie kry ons verlossing? Deur Jesus. Die kerk sê, net deur die kerk kan jy verlos word. Deur die sakramente. Jesus vergewe ons sondes. Wat sê die kerk? Hy vergewe die sondes. Wie is die herde? Die paus is die herde. Wie word vader genoem? Die paus is die hoofpapa, il papa. En die priesters is die vaders. Die Bybel sê, noem niemand vader nie. Natuurlik, behalwe jou eie vader, want hy is regtig jou vader. En jou hemelse vader. So, 'n stelsel op aarde vervang die tamid, vervang die daaglikse beskikbaarheid, die kontinuïteit tussen aarde en hemel, die brug, die leer, Jesus Christus, weg met hom en 'n aardse stelsel neem oor. So hy beswadder die naam, die karakter, die eienskapte, die gebod van God, sy tabernakel, die bediening van Jesus Christus, wat in die hemel woon, hy beswadder Jesus Christus, en hy laster, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, verskriklike gedagte, omdat dit 'n misleiding is, dit lyk so goed. Almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Openbaring 13 vers 4 tot 8. Dan het net nou gesels oor name in die boek. Die Here wil nie hê een persoon moet verlore word nie. En die Bybel sê dat Hades is voorberei vir die duiwel en sy engele, nooit vir die mense nie. Die Here wil nie hê een mens moet verlore gaan nie. Almal is gekies tot die verlossing. Maar die keuse om dit te aanvaar lê by wie? By ons. Ek kan sê ek wil nie en dan is dit my keuse. En die Here eerbiedig die keuse. Jesaja 13 vers 13 en 14 pratende oor Lucifer. Jy het in jou hart gesê ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. In hierdie stelsel doen hy dit. Hy doen dit deur die stelsel. Romeine 6:16 sê, weet julle nie dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is? So as ons gehoorsaam is aan hom en hy sê eerbiedig my wette en die Here het 'n ander stel wette en ek kies om hierdie organisasie te eerbiedig deur my gehoorsaam, dan kies ek hierdie organisasie. Weet julle nie dat aan wie julle self as diensknegte gehoorsaamheid tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees nie, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie? of van die sonde tot die dood, sonde teen die wet van God, dit is die definisie van sonde in 1 Johannes, of van die gehoorsaamheid tot gerechtigheid. So hier is die keuse. As ons om gehoorsaam is, dan volg ons hom of ons wil of nie. As 'n verskriklike ding in die Bybel. Mens kan met die beste bedoelings op pad wees Pretoria toe. Maar as ek op die verkeerde hoofweg is en ek is besig om na Port Elizabeth toe te ry, met die beste bedoelings om Pretoria toe te kom, gaan ek waar land? Ek gaan land daar in Port Elizabeth. Nou, gelukkig die Here neem alle omstandighede in staat, so ons kan nie oordeel nie, maar die een wat mislei is, is net so in die knyp, soos die een wat mislei. Ongelukkig is dit so. Openbaring 13 vers 7, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Wat sê dit daar? Hoeveel? Elke stam en taal en nasie. Moenie nuwe wêreldorde mis nie. Is jy kwaad vir my die week? Volgende week. Moenie misloop nie. En wêreldgodsdienstige mag. En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek. Aan wie herinner dit ons? Aan die kleinhoring mag van Daniël hoofstuk 7. So is presies dieselfde mag. Ek doen dit nou net om vir julle te wys dat ons hier te maak het met dieselfde mag as wat ons in Daniël gehad het, maar nou net in 'n uittyd konteks. Nou gaan ons hierdie beeld vat van Daniël en ons sit hom in die hart van Openbaring en ons koppel hom aan ons tyd. Ons sal sien hoe dit werk. En aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen, Openbaring 13 vers 5. So hierdie eerste dier wat uit die menigtes, uit die volkere uitkom, hierdie Romeinse ryk met sy getal 10, en met die godslasterlike komponent, en die ek is God komponent, en hom verhef bo alles wat God is komponent, en 42 maande, ons het gesien, dit is dieselfde as die 1260 dae, dieselfde as die tydtye en 'n halwe tyd, dieselfde as die 3,5 jaar, en hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam, sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster, Openbaring 13 vers 6. Net om julle weer te herinner, Gods lastering, Johannes 10:33, die Jode antwoord hom en sê, dit is nie 'n goeie werk dat ons die stenig nie, maar oor Gods lastering, en omdat u wat 'n mens is, u self God maak. En ons het gesien dat die pausdom dieselfde doen. Hier het die Jesus gesê, hy is God, en die Jode wou hom stenig. 2 Tessalonsense vers 4 in hoofstuk 2 sê, die teenstander, wat hom verhef, bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God, as God sal sit, en voorgee dat hy God is. Die Bybel is so duidelik, ongelooflik. So die Bybel beskryf Gods lastering as die aanname van enige mag wat alleenlik aan God behoort. Ferraris Ecclesiastical Dictionary, katholieke sitaat, die paus het sulke groot waardigheid, en is so verhef dat hy nie 'n blote mens is nie, maar as het ware God en die vicaris van God. So daar doen hulle dit. Dis hulle eie geskrifte. Ons besit op aarde die plek van God Almagtig. Paus Leo het dit ex cathedra gesê, onfeilbaar, kan nie teruggetrek word nie, ooit nie. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het begin redeneer en sê, wie is hy wat so godslasterlik praat? Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Lukas 5 vers 21. So daar is die ander definisie van godslastering. Iemand wat beweer dat hy sondes kan vergewe. 1 Timoteus 2 vers 5 sê, want daar is een God, een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus. Daar is niemand anders nie. Daar is nie Boeddha nie, daar is nie Krishna nie, daar is niemand anders nie. Want net een van hulle is werklik God. En ons het gesien, net Jesus voldoen aan al die eienskappe van die Messias. Rooms-Katolieke sê, in Dignities and Duties of the Priest, volume 12, bladsy 27, God self is verplig om die oordeelse van sy priesters te onderskraag. En of vergifnis toe te staan of nie, afhangende van al kwytskelding al dan nie, die oordeel van die priester verdien voorrang en God onderskryf dit. Dit is so godslasterlik, ek wil dit nie eens lees nie. So hierdie dier, daar is geen twyfel nie, dat die komponente wat hier genoem word, is dieselfde as die kleinoringkie. So die postdom word geïdentificeer in Openbaring 13, wat uit die see verrys, en wat vir 1260 daar, of 1260 jare, 'n dag vir 'n jaar, sê die Bybel, regeer het oor die volk van God. Openbaring 13:5 sê, 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde, godslasterlike spreek, en mag gegee om dit 42 maande lank te doen. Openbaring 13:3, ek het een van die koppe gesien of dit dodelik gewond was. So kom ons kyk na hierdie wond, en ons kyk na hierdie tydperk, ons het dit klaar gedoen in Daniël hoofstuk 7, maar ons doen dit net vinnig weer, om seker te maak dat ons hier met die regte komponent besig is. So sy wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En vers 5 sê, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lang te doen. 42, dat was 30 profetiese dae per maand, dit was die Joodse kalender, 1260 jaar, want 42 maal 30 is 1260. Vir elke jaar lê ek jou een dag op, Esegiel 4 vers 6, in 'n profetiese sin, en History of Christian Church sê, Vigilus sê die pauselike troon bestuig 538 na Christus, onder die militêre beskerming van Belisarius. En die wettiglike erkende oppermagtigheid van die paus het in 538 begin, toe keiser Justinianus 'n dekreet in werking gestel het, wat die biskop van Rome, dit is geskiedenis hier, aanhalings, hoof van die kerke gemaak het, die verklader van leerstellings, as ook die berisper van ketters. So dit was die dekreet wat Justinianus uitgegee het. Dit is geskiedenis, en hy het in werking getree 538. En dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges. So die Bybel maak baie seker, dat ons nie 'n fout maak nie. Hier haal hy daar aan 'n klein oring komponent, dat hy die heiliges vervolg, en ons het gesels oor die Waldensers, en die Albigenses, en die Huguenote, en Bartholomeusse se slachting, al daardie dinge is op die kerfstog. En aan hom is mag gegee om oor elke stam en taal en nasies. Nou die geskiedenis leer ook dat die oordra van die keiserse residensie na Konstantinopel was 'n slag vir Rome se aansien. 'N Mens sou self gedink het dat Rome sou agteruitgaan. En die pausdom het hierdie saak omgeswaai. Daar het 'n nuwe lewensduur gekom. Dit het haar ook weer die hoofstad gemaak, die keer die godsdienstige hoofstad van die beskaafde wêreld. Die pause het in Rome die plek van die afwesige keiser vervul, hulle mag, hulle aansien, hulle titels, dis baie belangrik. Elke komponent van die pausdom is heidens. Elke enkele een, moenie môre aand se lesing, die wyn van Babylon, misloop nie. As sal ons sien hoeveel heidense komponente in ons protestantse kerke is. Ongelooflik, alles wat ons vier is heidens. Konstantin het alles aan die biskop van Rome oorgelaat. Die pausdom is die gees van die Romeinse Ryk wat gekroon sit op sy graf. Stanley's History. Kan net die geskiedenis aan. Die kerk beweer self, hy het vervolg, selfs 'n nuweling sal het ontken. Die kerk mag met goddelike reg beslag lê op eiendom van ketters. Hy mag hulle verdoem tot die vlamme, doodsvonnisse gee. Kettery. As ons die huidige katekisasieboek vat van die katolieke kerk, dan sê dit daar baie duidelik dat slegs die paus het die reg om morele wette te maak, en hy is die hoof van alle state. Alle state is ongeldig sonder sy stempel. Baie duidelik. Baie duidelik. Geen probleem nie. So, ons weet wat die eerste mag is. Ons weet, hy het 1260 jaar lank regeer oor die nasies en God se volk, 538 tot 1798, as ons 1260 by daai jaar tel. En dan sê die Bybel, een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was. So hier gaan dit 'n dodelike wond kry. Hoekom was dit nodig? Ek gaan vir julle vinnig sê hoekom. Die reformatie het duidelik gesê, daar is hy, die antichrist. Hulle het in klip dit uitgemessel, op hulle geboue gesit. Ek het vir hulle die beelde gewys bo die raadshuis van van Nuremberg is nie die enigste plek waar dit is nie. Hulle het almal gesê daar's hele nasies het hulle rug gedraai op Rome. Rome se aansien was besig om te verdwyn. Toe begin hy 'n teenreformasie. En die enigste manier hoe die teenreformasie suksesvol sou kon wees, is as hy ondergronds gaan. En toe gaan hy ondergronds en hy gee hom voor asof hy 'n dodelike wond kry. Sodat daar 'n tannelose iets is en almal sal sê, maar daai organisasie het nie mag nie. Hy kan nie verantwoordelik wees vir hierdie dinge nie. So daar's 'n dodelike wond wat gekom het. 1798 Bertie sy intog in Rome gemaak, pauslike regering afgeskaf en 'n sekulêre een aangestel, die paus gevange geneem en hom weggevoer na eksiel toe en weg was hy en die pausdom is aan 'n einde verklaar 1798. Presies 1260 jaar het hy regeer en nou is hy kampstig, tanneloos. Hy het 'n dodelike wond, hy sterf. Soos wat Christus werklik gesterf het, so sterf hierdie valse seun. En die Bybel sê, sy wond gaan genees, hy gaan 'n opstanding hê, en aan die einde van die tyd gaan die hele wêreld agter hom aanloop. Encyclopedia Americana 1941, uitgawe. So Bertie het Rome ingestap op die 10de van Februarie 1798 in 'n republiek aangekondig. Modern papacy sê die helfte van Europa het gedink dat Napoleon se veto so gehoorsaam word en dat saam met die paus die pausdom dood was. Die geskiedenis is so fantasties. Daar sê hy die eerste dier kry 'n dodelike wond. Nou is die dier dood. Wie gaan sy werk doen? Wie gaan nou na 1798 hierdie werk oorneem? Ons kamstag vir hom. Openbaring 13:3 sê een van sy koppe asof dit dodelik gewond was, maar die hele wêreld gaan agter hom aanloop. Nou 1929 kry die pausdom weer sy status as staat. Hy kwalifiseer dus weer as 'n koninkryk, as 'n dier wat 'n politieke moontheid is. So die wond begin genees. Mussolini en Gaspari sê die San Francisco Chronicle, historic Roman Pact, Romeinse kwessie was vanaand in gedane saak en die Vatikaan het vrede gemaak met Italië terwyl die handtekening op die denkwaardige dokument bygevoeg was, is daar groot hartlikheid die albei kante van toon. San Francisco Chronicle, die Vatikaan kry sy staatlike gesag weer terug in 'n klein vorm. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangenes. As iemand met 'n swaard doodgemaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die leidsaamheid in die geloof van die heiliges. Openbaring 13 vers 9 en 10. So wat het daar gee my datum vir hierdie teks? Wanneer het die een wat vervolg het vir 1260 dae, die een wat wonde toegedien het, wanneer het hy krygsgevangene geword? Wat se jaar? 1798. So geskiedkundig, Openbaring 13 vers 9 en 10, waar staan ons in die stroom van tyd? By watter jaar? 1798. Hy gaan in gevangenskap. Hy word dood verklaar deur Napoleon. Absoluut fantasties hoe die Bybel waar is. Nou sê die Bybel kom 'n ander dier. Wat is 'n dier in die Bybel? 'n Politieke moontheid. 'n Politieke moontheid. Openbaring 13 vers 11. En uit die aarde, nou wag 'n bietjie. As die eerste een uit die see uitgekom het en die see beteken menigtes en volke en nasies en tale. As hy uit die aarde uitkom, dan is hy menigtes en volke en nasies en tale nie, dan kom hierdie politieke mag uit 'n gebied uit. Wanneer moet hy ontstaan? Na watter tyd? Na 1798 moet hy ontstaan in 'n gebied waar daar nie menigtes en volke en tale is nie. 'n Ander dier sien opkom en hy het twee horings gehad, net soos 'n lam en hy het gepraat soos 'n draak. So hierdie dier, hierdie politieke moontheid het lam eienskappe. Nou wie is die lam? Jesus. So hy het christelike, christocentriese eienskappe, maar eintlik is hy 'n verskuilde wat? Draak. So is dit 'n ander misleiding ja of nee?
O ja, is 'n groot skaalse misleiding.
Nog erger as die eerste een. Want die eerste een kon jy sê, daar's hy. Maar hierdie ene is nog erger. So hier kom 'n politieke moontheid uit nie bewoonde gebiede na 1798 en John Wesley lees net nou wel in sy notas oor Openbaring 13 wat in 1754 geskryf is, sê hy van die twee horingdier, hy is nog nie hier nie alhoewel hy nie ver kan weg wees nie, want hy moet teen die einde van die 42 maande van die eerste dier verskyn. Wie hierdie ou hervormers. Ek haal my hoed af vir hulle en dis hoekom ek jou hoed dra nie. Ek het hulle almal weggegooi vir hulle. Sjoe. Hulle was so raak. Ongelooflik. So ons soek nou 'n moontheid wat genoeg mag het om die wêreld te hitten gebied. Ons soek 'n moontheid wat ontstaan nie onder die volke en menigtes en massas. Kan jy aan 'n nasie dink? Kan jy aan 'n nasie dink? Wat van die ontstaan van die VSA? Kom ons kyk. 1776, onafhanklikheidsverklaring. 1783, onafhanklikheid erken deur Europa, maar nie deur die hoofmoondheid van Europa nie, wat in daardie stadium wie was? Frankryk, onder Napoleon. So, onafhanklikheid erken. 1787, grondwet opgestel. So die nasie kom nou eers. Hy groei. Sonder grondwet is jy nie 'n nasie nie. 1791, verklaring van regte bygevoeg by die grondwet. Ek dink ek kry die ritteltit. 1798, erkenning deur Frankryk. Die dier gee, Frankryk, gee vir die pausdom 'n dodelike wond en in dieselfde jaar erken hy die VSA. 1863, slaafbevrydingswet. Lam eienskappe. Die simbool van die VSA, hierdie simbool, die geskenk kom van waar af? Van Frankryk. Frankryk skenk the Statue of Liberty aan die VSA. UNESCO, die VVO, sê dit is 100% heidens, dis mitraïsme. Net so terloops, dit kom daarby in 'n ander lesing. Die grondwet sê vryheid en geregtigheid vir almal. Is dit lamagtig? Ja. Terwyl die draak het gesê, tuister hulle van die land af en hang hulle. Interessant. So, vryheid en geregtigheid, die draak, die ou dier het gesê, daar in Europa, tuister hulle van die land af en hang hulle, dis hoekom die hugenote en al die nasies gevlug het. Lameienskappe, die konstitusie van die VSA. Kongres sal geen wet opstel met betrekking tot die vestiging van godsdiens of die verbod op vrye beoefening daarvan nie. Jy het vryheid van keuse. Geen godsdienstige toets sal ooit vereis word as bevoegdheid vir enige werk of openbare vertrouensposisie in die Verenigde State nie. Lam eienskappe. Ons aanvaar die waarhede van selfsprekend dat alle mense gelyk geskep is, dat hulle Skepper aan hulle sekere onvervreembare regte geskenk het, waarvan lewe, vryheid en strewe na geluk. Oxford History of the American People. Lam eienskappe. Maar ongelukkig sê die Bybel, hy het gepraat soos 'n draak. Openbaring 13 vers 11. Nou die draak het vir wie sy setel en groot mag gegee? Vir die eerste dier. Wie was die eerste dier? Die pausdom. So ons moet nou eintlik vir die Bybel vra, skies, hoe het die draak gepraat? Wat het die draak gesê? Want hierdie ander mag met die lam eienskappe gaan net so praat. So, hy het soos 'n draak gepraat. Wat het hy gesê? Nou, syllabus van Paus Pius, December 1864, wat het hy gesê? Die staat het nie die reg om elke mens die vryheid te gee om die godsdienst van sy eie keuse te beoefen volgens wat hy as die waarheid beskou nie. Die kerk het die reg om te vereis dat die katolieke godsdienst die staatsgodsdienst sal wees, tot die uitsluiting van al die ander. Vervloek is allemaal wat vryheid van godsdienst en gewete volhou, as ook die wat beweer dat die kerk nie dwang mag gebruik nie. Is dit draaktaal? Dis draaktaal. Gloe u dat ons moontlik draaktaal gaan hoor van hierdie ander moontheid binnenkort? Waar kom die New Age beweging en alles wat daarmee saamgaan vandaan? Die New Age beweging, gaan ek nou vir julle sê, vooruit, want ons gee 'n hele lesing daaroor, is 'n organisasie wat deur die geheime organisasies van die pausdom gestig is. Ek sal dit vir julle bewys in die lesing oor die New Age beweging, moet dit nie misloop nie. Wat hulle sê is ons wag op 'n Christus wat kom, die kosmiese Christus. En almal wat nie hierdie ingeligtheid, hierdie nuwe wye ekumeniese wêrelddenke van alle gelowe is in een pot gaan aanvaar nie, gaan na 'n ander ryk gestuur word. So wat sê hulle eintlik? Hulle sê hulle gaan hulle verwyder, want hulle sal 'n probleem wees vir die samelewing. Dan het die draak verder gesê, die Rooms-Katolieke Kerk moet die reg tot vryheid slegs vir haarself behou. Snaaks, mense sou nou dink, maar dit is middeleeuws. Nee. Die huidige pausdom het nou net 'n dekreet, laas maand, uitgegee. Laas maand is net 7 dae gelede. Uitgegee waar hulle sê, net hulle is die alleen aanspraakmaker op waarheid en alle ander moet onderdanig wees. Die Rooms-Katolieke moet sy stemreg uitoefen op so'n manier dat die doel van die katolieke oorheersing in die land verseker word. So dit is hoe die draak gepraat het. Openbaring 13 vers 12 sê, en hy, dis die tweede dier, VSA, oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. So net soos die eerste dier vervolg het, so sal die tweede dier vervolg. Wat agter die politieke skerms gebeur in die wêreld is legio. Is ongelooflik. Ek wil vir julle nou sê dat daar nie 'n oorlog was nie of 'n stelsel was op hierdie aarde wat nie op een of ander manier gekoppel is aan 'n godsdienstige oorlog nie. Die oorlog teen Suid-Afrika was 'n godsdienstige oorlog. Die oorlog in Joegoslawië, godsdienstige oorlog. Die oorlog in Israel met die Palestynë, godsdienstige oorlog. Al die oorloë wat geveg word, gaan om 'n sekere ideologie in plek te kry. So hierdie mag oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. Pragtig. Nou kan die eerste dier terugstaan en sê, "Maar sê ek nie. Ekskuus, dis nie ek nie." Sê hy. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid. Nou, ek het baie moeite gedoen om dit te verduidelik. Wanneer aanbid 'n mens 'n moontheid of 'n organisasie as 'n mens hom gehoorsaam is? Met ander woorde, as Amerika wette gaan maak, deur middel van die VVO, wat mense dwing om wette van die pausdom te hou, sal hulle dan voldoen aan die teks, ja of nee? Net dan. So is het moontlik dat daar 'n wet gaan kom, wat 'n wêreldwet gaan wees, wat mense gaan dwing om gehoorsaam te wees teenoor die eerste dier, die pausdom, eerder as teenoor wie? Teenoor God. So daar kom 'n keuse. Ons gaan of gehoorsaam wees aan die dier, en ons gaan gedwing word deur die militêre en politieke mag van hierdie organisasie, om die eerste dier te eerbiedig. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. So die dier, sy wond is genees. Openbaring 13 en 14 sien, hy doen ook groot tekens, sodat selfs vuur uit die hemel laat neerdaal. Nou kom ons dink 'n bietjie hieroor. Dit kan 'n letterlike vuur wees. Satan wou nog altyd vuur laat reën uit die hemel uit, want die Here het hom een keer lelik op sy neusie laat kyk, toe die profeet gesê het, Here, die een wat met vuur antwoord is die ware God.
Kan jy die story onthou? Kies jy vandag wie jy wil dien? En die Here het die draak gebind. Hy kon nie vuur uit die hemel laat kom nie. So dis moontlik, maar daar's 'n ander vuur ook. Wanneer het daar tonge soos vuur neergedaal op God se mense? Pinkste. En dit was wie? Die Heilige Gees. Dink julle miskien dat hierdie moontheid gaan goel met die Gees en mense mislei deur 'n valse Heilige Gees uitstorting? Van waar kry ons meer godsdiens in die, sal ek sê, vier type as van die VSA nie? Ons moet baie mooi kyk. So hy laat vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense en dan sê die Bybel, hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê. Nou maar goed, so hier kom allerhande tekens en wonders. Daar gaan 'n hele lesing kom oor tekens en wonders. In ander woorde, as jylle hoor, kom na die bijeenkomst, daar gaan groot tekens en wonders wees. Wat behoort ons te word? Baie senuweeagtig. Baie versigtig. Wag 'n bietjie, hier sê die Bybel, is ons God of God wat nie tekens en wonders kan doen nie? Natuurlik nie. God is magtig, God kan enige iets doen. Maar die Bybel waarsku, dat aan die einde van die tyd, sal die duivel toegelaat word om daai mag te gebruik. Om tekens en wonders te doen, wat verlei, oppas. En die eerste ding wat Jesus gesê het, toe hulle vir hom gevra het, in Matteus 24, wat is die tekens van die koms? Sy eerste woorde was, pas op, dat niemand julle mislei nie. En dan kyk wat gaan gebeur. Deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier, wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. 'N beeld. Ons is in die beeld van God. As ek voor 'n spieël staan, wat sien ek in die spieël? Ek sien 'n beeld. Dis 'n beeld van my. En ek kyk daarna en dit lyk net soos ek. So wat gaan hy maak? Hy gaan 'n stelsel opstel wat soos die eerste dier is. Is dit wat die Bybel sê, dink julle? So as hy 'n beeld maak, dan maak hy iets wat soos die ander ene is. Nou, hoe was die ander ene? Die ander ene was 'n vervolgingsmag. Hy het politieke mag en godsdienstige mag met mekaar saamgesweld en hy het regeer oor die volkere en hulle gedwing om te doen wat hy wou hê hulle moes doen. Nou, hier sê die Bybel, die tweede dier gaan die hele wêreld dwing om 'n godsdienstige geloofstelsel, politieke stelsel, daar te stel met dieselfde grondliggende gewoontes as die eerste een. Met ander woorde, die nuwe wêreldorde sal daarvoor sorg dat almal 'n godsdienst aanvaar wat die eerste dier eerbiedig. Sjoe. Openbaring 13 vers 15. En dit is om gegee om in gees aan die dier se beeld te gee. Met ander woorde, gaan dit werk? Gaan hy lewendig word? O ja. Sodat die dier, onthou nou, die dier se politieke mag in die Bybel, nie 'n rekenaar in Brussels nie, né? Sodat die dier se beeld ook sal praat, so hierdie moontheid sal begin praat soos die eerste een, soos 'n draak. En maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. So hierdie nuwe stelsel wat gaan kom, wat soos die eerste een was wat die paustom totale oppergesag gehad het, en as jy nie geluister het nie, dan was jy weg. Of die inkwisisie het kom klop en jou voetjies is 'n bietjie warm gemaak en ek weet nie wat hulle alles gedoen het nie. So daai stelsel gaan net so wees. Skrikwekkend. En wil nou vir julle sê dat nazisme en die nuwe wêreldorde is identies in al hulle doelstellings. En dis nie net ek wat dit sê nie. Daar's legio mense. Julle kan maar lees wat die mense sê in die New Age boeke wat geskryf word. Dit is presies dieselfde gebeurtenisse soos wat dit was. Het is ook interessant dat as ons kyk na die architektuur van die Vatikaan, en ons kyk na die architektuur van die hoofgebou, the capital, in Amerika, dan is het verbasend hoe hulle ooreenstem. Want die pilare is dieselfde, die driehoekie is dieselfde, die pilare, alles is een beeld van die ander. Terloops, hierdie gebouw is ontwerp die Houben, en Houben was een vrymesselaar. So dis een vrymesselaar gebouw. En vrymesselarij is niks anders as sonaanbidding nie, en die gebouw het dieselfde doel. As ons kyk na hierdie gebouw, boop is daar sulke pilare op so'n suil. Dit staan bekend as the seat of the goddess, die sitplek van die godin, en boop het hulle die godin. Wat soek 'n godin boop die kapitool? Wat soek 'n godin daar? Interessant, as jy na Kaapstad toe gaan, van die hoë gebouwe, in die nacht skyn die ligte, hulle sit wel nie miskien die godin boop nie, maar hulle sit die seteltjie boop. Interessant wat in die wêreld aan die gang is. Hoe een staat na die ander kapituleer aan die stelsel. Jy sien, die pausdom was kerk en staat as 'n eenheid. En daar het ons die paus met al die vlae van al die state rondom hom soos satelliete. En hy is die morele mag van die wêreld. Esquire tydskrif How the Pope will change the world, hoe die paus die wêreld sal verander. Hierdie paus, die karismatiese paus van alle tye, is die een wat die wêreld gegryp het en geloop het daarmee. Hy is die een wat volgens Malachi Martin, die pauslike pontificale professor by die Gregoriaanse Universiteit, the master of the grand designers, dis die hoof van alle geheime organisaties. Dis geheime kode taal. Hierdie VSA sou hierdie kerkstaat alliansie begin, al is dit teen hulle grondwet. En Time Magazine berig hoe Ronald Reagan dit gedoen het teen die Amerikaanse grondwet. Hulle noem dit How Reagan and the Pope Conspired Holy Alliance to Assist Poland's Solidarity Movement. So een heilige alliantie. En hier staan hulle, en dit lyk miskien vir julle soos een heel onskuldige fotokie. Hier is legio vrymesselaar tekens hier in hierdie foto. Maar ek het dit nog nie met julle behandel nie, so ek gaan dit nog nie sê nie. Julle moet kom volgende week. Moet nie hierdie week mis nie, maar volgende week. Nie die nuwe wêreldorde misloop nie. Die vrymesselaar tekens hier is ongelooflik. Van wat hulle beplan. Dan hier staan geskrewe in Time Magazine, only President Ronald Reagan and Pope John Paul II were present in the Vatican Library on 7th June 1982, so hulle het lekker saam die dinge bespreek. One of his earliest goals as President, Reagan says, was to recognize the Vatican as a state. Om die Vatican as 'n staat te aanvaar, is teen die Amerikaanse grondwet. Dis teen die wet, maar hy het dit gedoen. Het is interessant dat al twee van hulle ook een wond ontvang en genees het. Het is nie eintlik profeties van belang nie, maar is net interessant. En Johannes Paulus se triomf. Hierdie is een vrymesselaar prentjie soos julle nie kan glo nie. Al twee hierdie organisasie mense is hoë vrymesselaars. Die man in wit en die man in swart. Moenie daai lesings met mis oor nie. Dit is een typiese vrymesselaar signaalfoto. En julle, ek kan vir julle legio van hulle wys, die fotograwe, die ingewyde fotograwe, wat by hierdie geleenthede teenwoordig is, weet presies wat hulle moet fotografeer, as tekens vir ander om te sien waar hulle is met die opstel van die nuwe wêreldorde. Dis 'n vrymesselaar teken. Hulle ken mekaar al lank al, hulle behoort aan dieselfde span. En die storie gaan natuurlik dat as gevolg van Paus Johannes Paulus die tweede, is die wêreld vry van al die oorloë en die kernoorloë wat kon kom. Dis aan hom te danke dat ons die nuwe era van vryheid sal binnegaan. Hier is nog 'n vrymesselaar teken of teken foto en hier is nog een vrymeselaar teken foto, maar dis interessante goed hierdie. Die partij is voorbij, dis een inwendige besluit. En daar is Jeltsinse vrymeselaar vinger wat wys daarna om te sê, dit is een plan wat nou ontrafel. Die dier wat dood was, kry sy mag en sy bestel terug. Eindelijk het die burger dit prachtig saamgevat, toe hulle gepraat het oor die val van die communisme. Maar daar staan niks in nie. Het is een leedop. Hoekom was hierdie twee moonthede, die VSA en hierdie organisasie, Rusland en sy satelliete, so teen mekaar opgehits? Wat was die doel daarvan? Het is een verskriklike story. Julle moet dit nie misloop neem. Hierdie man ook, die huidige president, ek wil vir julle wys dat hy aanvaar dat die wêreld, nie Amerika, moet bedank vir vryheid nie, vir vryheid van kernoorlog nie, nie Amerika nie, maar hierdie man, die paus, is die een wat bedank moet word. Die paus, dis ook een vrymeselaar teken foto, maar ons het nie nou tyd om dit alles te bespreek nie. Hier word aangewys dat die tyd het aangekom, dat die pausdom in sy oorspronklike staat herstel moet word. En Clinton wys die weg aan. Nou gaan vir julle 'n video wys en ek wil hê julle moet mooi luister na die woorde. Want in hierdie video is natuurlik in Engels, want ek kan nie vir hom in Afrikaans praat nie. Sê Bill Clinton, en let mooi op wat hy sê. Hy sê, Heilige Vader, die wêreld moet jou bedank vir wêreldvrede. Die wêreld moet jou bedank vir vryheid van kernoorlog. Die wêreld moet jou bedank dat ons hierdie nuwe era van vrede kan binnegaan. Oeps, wat sê die Bybel as hulle begin praat van vrede, vrede? Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie video, is baie insiggewend.
2400 of his faithful here to welcome him. He's waving to the crowd.
Dis die paus in St. Louis.
Archbishop Regali is alongside the Pope as he shakes hands with the First Lady.
We honor you for helping to lead a revolution of values and spirit in Central Europe and the former Soviet Union, freeing millions to live by conscience, not coercion, and freeing all of us from the constant fear of nuclear war. Your Holiness, on behalf of all of us gathered here today, indeed, on behalf of all the people of our beloved nation, we welcome you back to America.
Ladies and gentlemen, His Holiness Pope John Paul II and the Vice President of the United States.
Ek het 'n vraag aan julle. Is die tweede dier besig om die eerste dier te verhef, ja of nee? Is die tweede dier besig om te sê dankie vir die eerste dier, want hy is die een wat julle vrygemaak het, ja of nee? Ja, precies soos die Bybel sê, dat het sou gebeur, so gebeur het. Openbaring 13 vers 3 en 4, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk, wie kan teen hom oorlog voer? Nou, julle mag miskien dink, maar die man is van sy sinne beroep hierso. Ek nooi julle uit om môre aan te kom, moenie môre aan se lesing misloop nie, want dan is dit sonder twyfel, dat julle sal sien waarmee ons hier te maak het. Hier sê, sy op haar hoofkerk, St. John's Lateran, staan daar geskryf, Imater Ecclesia, die moeder van alle. Kerke, alle kerke. Die belangrikste onenigheid moet nog reggestel word tussen die wêreldse 350 miljoen protestante en 800 miljoen katolieke. Nogtans, deesdae word die strydbeile so vinnig begrawe dat baie teoloë sê dat die luterane, anglikane en 'n paar ander denominasies dalk lank voor protestantisme se volgende eeufees met Rome versoen sal wees. US News and World Report 1983 het hulle dit gesê. Julle sal verstom staan as julle weet waar ons staan. 1987 het Assisi gekom. Daarna elke jaar, elke geloof van die wêreld het hulle onderdanig gemaak aan die paus. Elke een, ek sal vir julle dit wys op video, hoe elke leier van elke kerk in die wêreld voor hom neerbuig en hom aanvaar as opperhoof. Protestantisme, boeddhisme, islam, al die heidense gelowe, almal van hulle, buig hulle voor hom neer. En moenie dink dat hulle almal islam is wat sê hulle is islam, of almal hindu is wat sê hulle is hindu nie. Baie van hulle is jesuïte in ander klere. Wat sê die paus in 1995, Southern Cross, hulle tydskrif, for unity, all churches must accept papal authority. Vir eenheid moet alle kerke pauslike oppergesag aanvaar. Sluit dit die protestantse kerke in, ja of nie? Sluit dit dalk die anglikaanse kerk in? Wat van die presbyteriane? Wat van die methodiste? Wat van die NG kerk? Wat van en wat van en wat gaan? Daar kom 'n lesing wat bekend staan as die kinders kom by een. Moenie dit misloop nie. Dis verskriklik interessant. Hierso is 'n foto van Ransi en die paus en al twee van hulle gee die vrymesse laat teken wat sê die tyd het aangebreek om te herverenig. En nie net protestante met katolieke nie, maar alle wêreldgelowe in een pot. En hy maak dat aan almal klein en groot en die rykes en die armes en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regte hand en op hulle voorhoofde gegee word. Terloops, kan jy onthou wat was die merk wat God wou hê op sy hand, op die hand van sy volgelinge en op die voorhoof? Kan julle dit onthou? Ons het dit gedoen. Die wet. En watter een is die wet van gesag wat die hele wet geldig maak? Die seël, wat ene was dit? Was die Sabbat. Is dit moontlik? So die FSA gaan wette maak wat almal gaan dwing. Ja, daar gaan miskien 'n rekenaarchip ingeplant word. Hulle het nou net hierdie week tentoongestel dat daar 'n rekenaarchip is wat onder die vel ingeplant kan word en wat al hierdie dinge kan doen. Maar dit is net om te weet waar jy is en te sorg dat jy nie kan handel dryf nie, maar jou verhouding met die Here, het dit te maak met koop of verkoop of het dit te maak met gehoorsaamheid? Het te maak met gehoorsaamheid. Dis nie die merkteken van die dier nie. Dis miskien 'n middel om die merkteken af te dwing. Maar dit is nie die merkteken nie. As almal gaan kyk na 'n rekenaarchip, hoef ek mos nie te verander nie. Ek is so besig om te kyk na 'n rekenaarchip wat soos 'n plastiekkaart is, dat ek glad nie eens daaraan dink, hey, Here, is daar fout met my? Here, wat is verkeerd in my lewe? Help my om reg te maak met jou. Wys vir my op grond van die lig en die eet van u woord, die daaglikse brood, wat fout is met my, en laat ek gebruik maak van jou bemiddeling, sodat ek reg kan wees met die Here. Dit gaan oor gehoorsaamheid, dit gaan oor die wet. Wat het die Bybel gesê, ons het dit in die laaste lesings gedoen, gaan die maatstaf van die oordeel wees? Die wet van God. So hier, die merk van God, het ons gesien, op die hand en op die voorhoof, moet wees dat ons die wet van die Here en die teken van die wet, sy gehoorsaamheid was die Sabbat, moet daar wees. En hier kom 'n merk aan die regte hand en die voorhoof, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier, of die getal van sy naam het. Nou, dis nie 'n naam van 'n blikkie boontjies nie, dis 'n getal van die dier, en 'n getal van sy naam. Interessant. Hier kom die wysheid te pas, wie die verstand het, laat om die getal van die dier, en dis 'n politieke moontheid, ons kan nie nou verander na iets anders nie, bereken, want dit is die getal van 'n mens, nie die getal van 'n barcode op 'n blikkie boontjies nie. Dis 'n getal van 'n mens. Dis 'n getal van die dier, dis die getal van Rooms-Katolisisme en dis 'n getal van die mens en dis 'n getal van sy naam. En sy getal is 666. Openbaring 13 vers 18. Goed, kom ons vra die Bybel. So dis die getal van 'n mens, dis 'n getal van sy naam en dis die getal van die dier van die organisasie. Wat is die letters op die paus se kroon geskryf en wat beteken hulle? Die letters wat geskryf staan op die paus se mitre is Vicarius Filii Dei. Wat Latijns is vir vicaris van die seun van God. Dit kom van Our Sunday Visitor 18 April 1950. Ek het dit nie uitgedink nie. Terloops, hierdie mitre het verdwyn en hulle het gesê die titel het nooit bestaan nie, maar die Codex Vaticanus van onlangs het die titel weer in, so hulle weet hy bestaan. So sy titel is Vicarius Filii Dei. Vicarius van God. Met ander woorde, die titel letterlik sê in die plek van God. Wow. En dit beteken antichrist. In die plek van beteken anti. In die plek van anti. Vicarius. In die plek van Christus. Is antichristus. Hy geef hom die titel en hy skryf het op sy kop. Hy skryf het op sy hoof. Nou wat is die getal? Julle weet die Latijnse cyfer of Latijnse letter het 'n numeriese waarde. Soos die V is wat? 5. En die E is 1. En so kan ons hom dan uitwerk. 666 versinnebeeld die triple unie van onjuistheid, unie van die draak, die dier, die valse profeet. Kom ons kyk na die letters. Vicarius Filii Dei. En ons gee die Latijnse waarde, want is Latijnse letters. En ons stel hulle op, die V is 5, die E is 1, die C is 100, die A het nie numeriese waarde nie, die E is 1 en so. Die E en die V is dieselfde in Latijns, S is 0. En so tel ons hulle by mekaar. En wat is die getal? 666. Dis die getal van sy naam. Maar dis ook 'n getal van die organisasie. In die Griekse alfabet het die kerk verskeie amptelike name, want hy het mos ook die komponente van Griekeland in hom. Sy naam is die Latynse Koninkryk. Dit is die naam van die pausdom. Helatina Basileia. En as ons die Griekse numeriese waarde vat, dan kom ons by 666. In Grieks is die amptelike naam van die Katolieke Kerk die Italiaanse Kerk, Italica Ecclesia. En vat die numeriese waarde 666. En die paus self, die mens, want dit is 'n mensegetal, hy word amptelik genoem die Latijnsprekende man, the Latin speaking man, Latinos, sy amptelike naam en sy numeriese waarde 666. Die getal van sy naam, die getal van sy naam op sy mitre, die getal van die dier en die getal van die mens. Alles is van toepassing. So reg deur die openbaring, of openbaring verteenwoordig die nommer 7 volmaaktheid of volheiliging, die nommer 6 verteenwoordig onvolmaaktheid. Dit was die basis vir die Babiloniese systeem van berekening. Die amulet van die Babiloniërs was 666. So wat is die merk van die dier? Ons moet eers verstaan wat die merk teken of seël is van God. En ek het 'n ander engel sien kom van opgang tot son met die seël van die lewende God en hy het met 'n groot stem geroep na die vier engele aan wie die gegee is om die aarde en die see te beskadig en gesê: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig nie. In die Bybelse sin is die aarde die plek, die onbewoonde, die see, die menigtes, die volke en in die Bybelse simbool is die boom die mens. Nebukadnesar was 'n boom, hy's afgesny, hy't weer gegroei. Die Bybel sê, kyk die bose mense, hulle groei soos groen bome. So moet nog nie die mensdom vernietig of beskadig, voordat ons die diensknegte van ons God op hulle voorhoofde verseël het nie. Om verseël te wees, is om so vas te staan in die waarheid, dat jy nie geroer kan word nie. So die seël verklaar die egtheid van 'n dokument. Ons het gesien in daai lesing dat die seël van die president het sy naam, sy titel en sy jurisdiksie. En Esegiël 20 vers 12 sê, daarby het ek ook my sabbate aan hulle gegee om 'n teken. En ons het gesien dat die woord daar is oud, dit is 'n merk te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat ek die Here is wat hulle heilig. Want hier is 'n ander een wat sê, nee, wag 'n bietjie. Deur my word jy gered. Jy kom na my toe. Niemand kom na God toe behalwe deur die kerk nie, sê die Romeinse katekisasie boek. Niemand nie. So jy kom na die kerk toe en die Here sê nee, jy kom deur my. Wees gehoorsaam aan my. Die kerk sê nee, wees gehoorsaam aan my. Kies julle vandag wie julle wil dien. So God se seël bevat sy naam, sy titel, sy dominium. En dit is in die hart van sy wet, gedenk die Sabbat dat dit jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. En 6 dae het die Here die hemel en die aarde, so daar is sy naam, Yahweh, die Here, gemaak, skepper, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En ons het gesien, dit is vir ewig. So nou het ons twee stelsels op aarde. Die tweede dier gaan allemaal dwing om 'n wet van die eerste dier te gehoorsaam. En as jy dit nie doen nie, wat gaan met jou gebeur? Jy sal jy kan koop of verkoop nie en wat dan nog? En uiteindelik as jy nie wil saamspeel nie, wat dan? Dan gaan jy van kant gemaak word. Nou jy sal dink, jy wag 'n bietjie, die man is mos nou getik, dis middel jy so goed waarvan hy praat. Ek gaan vir julle 'n lesing gee oor tekens en wonders, waar ek al die wonderwerke gaan bespreek, wat mense mislei. Ongelooflike goed, wat julle nog nooit in julle lewens gesien het nie. En dan gaan ek vir julle wys dat die huidige paus, 'n dekreet uitgevoer het, of uitgegee het, die huidige een, ex cathedra, waar hy sê, gehoorsaam wees, ten opsigte van my bevel. En elke land op hierdie planeet moet wette maak, wat die mense sal dwing om Sondag te eerbiedig. Kom na die lesings, ek sal het vir julle wys. So Satan het die Sabbat aangeval, omdat het die seël van God is, die teken van sy gesag. En hy sal probeer om tye en wet te verander, het Daniel 7 vers 25 gesê. De Krate translaat, Katolieke sê, die paus het die mag om tye te verander, om wette te herroep en om met alle dinge weg te doen, selfs die leringe van Christus. Maar die Bybel sê, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Hebreërs 13 vers 8. So hier kom 'n groot strydpunt. Dit mag daar klein klink, maar as ons die groot, enorme waarde sien aan hierdie twee strome, en as dit duidelik word waaroor dit eintlik gaan, dan val die stukkies so in mekaar. So wat spesifiek is die merk van die dier? Die merk van die dier moet 'n teken van die Romeinse kerk se gesag wees. En wat sê die Rome self? Brief Oktober 28, 1895, C.F. Thomas, kanselier van kardinaal Gibbons. Natuurlik beweer die katholieke kerk dat die verandering van die Sabbat daad van die kerk is en dat die daad 'n teken van sy kerklike gesag in godsdienstige sake is. So daar sê die kerk dit self. Hier kom die groot keuse en ons sal sien dat die huidige paus, want sy wond het genees, maak sy keel skoon en hy praat soos 'n drak. En die ander dier sê, kyk na hom, volg hom. Hy is een, en hy gaan hom dwing, allemaal dwing. Sondag is ons merk van gesag, die kerk is bo die Bybel, en die oorplasing van Sabbatheiling is bewys daarvan. Catholic Record, September 1923. Dat gaan nie twyfel wees nie. Dit is wat die Bybel hier sê in Openbaring 13. En hoe getrou ons ook al die Sondag hou, dis nie die Sabbat nie, dis nie die Sabbat van die Here nie. So daar gaan 'n grootskaalse keuse kom. Nou persoonlik, kan julle dit dophou? Julle kan besluit om niks te besluit nie. Want daar was 'n vraag hier aan die begin, hoe besluit ek, wat moet ek nou maak? Julle kan besluit om niks te doen nie. Julle kan net kyk, julle kan net koerante lees. En julle sal sien, oor alles wat ek hier gesê het, hoe dit kom. Een na die ander. Trouwens, is al klaar daar. Maar dit gaan net meer en meer en meer prominent word. En julle sal sien hoe al die kerke doen wat Rome sê. En julle sal sien hoe al die kerke saamsmelt. En hoe al die leiers gaan sê, ons het nie keuse nie, ons eerbiedig. Ter wille van vrede moet allemaal een word, broederlike eenheid. Maar eenheid in ongeregtigheid is nie een goddelike eenheid nie. Dit mag dalk goed lyk, maar vrede, vrede en een skielike, wat sê die Bybel? Verderf. So die gesag lê hier in die tweede dier. Gedurende sy toer van Pole, 1978 het Paus Johannes Paulus al reeds gesê oor matige materialisme betug as ook die scheiding van kerk en staat. Kom van Time Magazine 1991. Hulle haal, hallo man. Ek wil in Amerikaner hoor, wat sê die Amerikaners? Opstaan en skree, gee ons regverdigheid, gee ons welvoeglikheid en na die duivel met die grondwet. Dis Catholic News, 25 juli 1963. En die paus hier vraag, schaft endlich eine Weltregierung. Kom, kry nou uiteindelik een wereldregering. En daar is Rehnquist, hy is die hoofregter van die VSA. Wat sê hy? Hy sê, the wall of separation between church and state is a metaphor based on bad history. Dit is gebaseer, die scheiding van kerk en staat, op swak geskiedenis. En dit is useless, nutteloos. En as a guide to judging, dit help ons niks nie. Weg daarmee. Hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Openbaring 13 vers 12. Die president van die VSA kan op sy eie houtjie, op sy eie gesag, net so, vanaf 'n paar maande gelede, die hele konstitusie van die VSA ophef, deur die antiterrorisme wet, wat deurgekom het in die VSA. En hoe hulle dit reg gekry het, is 'n ander storie. Verskriklike storie. Maar ek gaan hom ook vir julle vertel. Maar nie nou nie. Wir brauchen eine globale Rechtsordnung. Ons het een wêreldhof nodig. Het hulle hom ingestel? Hy bestaan alreeds. Republican plans to amend the constitution. Hulle wil die konstitusie verander. New desire to amend the constitution. Die Amerikaanse grondwet moet gewysig word. Die onbeperkte vryheid van denke en van mensereg om die denke te openbaar is nie opgeslote in die regte van burgers nie en moet op geen manier waardig van begunstiging of ondersteuning gereken word nie. Julle wil nie weet nie wat se subliminale breinspoeling aangaan op hierdie oomblik met ons kinders nie. As katholieke ooit 'n getalsmeerderheid kry, sal godsdienstvryheid op einde wees. Biskop van St. Louis het dit gesê in 1851, ons is so ver. Op die eerbiedwaardige dag van die son, laat die magistrate en mense wat in die stede woon, rus en laat hulle werkswinkels gesluit word. Die dik van Constantine gaan wees hoe die dik kom. Christene sal nie judiseer nie, hulle sal nie toegelaat word nie, om het te doen nie. Sunday is Sabbath, vanaf die tyd van die apostels, tot by Laodicea, het hulle die Sabbat gehou. Die Sabbat is gehou ten spyte van die raad wat gesê het dat dit nie gehou mag word nie. En nou luister mooi. Die eerste dier het 'n dekreet gegee. Die tweede dier gaan 'n dekreet gee dat almal die eerste dier moet eerbiedig en almal sy wet moet onderhou. Kom ons luister na die eerste dier, want die beeld gaan dieselfde doen. Ongelooflik. Die eerste dier het in die jaar 1163 'n dekreet uitgegee met die volgende. Synode van Toulouse het besluit oor mense wat die Sabbat hou. Die biskoppe en priesters moet wel en weier let op die strawe van ekskommunikasie aan elke persoon wat homself veroorloof om volgelinge van die kettery Sabbatonhouding wat eers in die land Toulouse begin het te verwelkom of ten minste hulp te gee. Wanneer hulle ook gevind mag word, mag hulle nie toegelaat word om te koop of verkoop nie. Oeps, ken julle daai? Ken julle daai? Om hulle sodoende af te sny van lewensmiddels En dan sê hulle dit ook, wie ook al sal waag om hierdie verordeninge te oortree, sal uit die kerk verban word as deelgenoot in skuld, en koning Edelfonsus het toe gegaan en hulle vermoor links regs in die middel, omdat hulle nie gehoor wou gee nie. Het die eerste dier nie koop-verkoop wet gemaak en gaan die sondag, ja of nee? Ja. En die tweede dier gaan die selfde doen. So die Bybel voorspel dat die weer eens 'n konfederasie gaan kom en dat daar gesag uitgeoefen gaan word deur groot moonthede in die wêreld en 'n groot krisis gaan kom. Die koning van Babylon het 'n goue beeld gemaak. Almal moes dit aanbid, so gaan daar 'n geestelike beeld opgestel word. Hulle was nie bereid om te luister nie. En ons moet ook nie bereid wees nie. Daniël 3:15, hulle was eerder bereid om in die vuur in te gaan. Weet julle nie dat aan wie julle diensknegte is nie, aan hom is julle gehoorsaam? Jesus nooi ons uit om hom te volg en niemand anders nie. So vanaand het ons die twee diere gesien. Die een, die eerste dier, wat al die gesag uitgeoefen het, en nou die tweede dier, wat het wêreldwyd deur die VVO, deur UNESCO, op almal gaan afdwing. Maar dit gaan alles ten eerbied wees van die eerste een. Wette van katolisisme gaan die wette van God vervang. Kies julle vandag wie julle wil dien. Maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. Baie dankie dat julle gekom het. Kom ons eindig net in 'n gebed. Hemelse Vader, dit was groot dinge vanaand en dit is moeilik om te verwerk. Maar help ons om die woord te studeer en om seker te maak dat hierdie dinge werklik so is. Bring ons veilig by die huis, bring ons veilig môre aand weer hier en help ons om diep te studeer en uit te vind wat U wil is. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat julle gekom het. Moenie môre aand misloop nie, dit gaan 'n riller wees. Dankie. Thank you.